Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V svetovalnici bomo danes pregovorili o specifikah vožnje po zimi. V studiu lepo pozdravljam inštruktorja varne vožnje Braneta Legana iz AMZS-ja in Marka Bevca iz Agencije za varnost prometa. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav.
Začeli bomo pri mladih, kajti gospod Bevc je vodja izpitnega centra Ljubljane, Domžal, Kranja in Jesenic. Ko mladi začenjajo svoje poti, svoje prve kilometre, ko začnejo v avtošoli in potem se pripravljajo na izpitno vožnjo, verjetno je njihova predstava o tem, kaj pomeni voziti, malce drugačno, kot pa potem dejansko stanje pokaže. In zanima me, so preveč samozavestni, kaj pravite, gospod Bevc?
Ne, niso preveč samozavestni, ampak je pa ena stvar, da se prvi srečujejo z določenimi situacijami. Ne? Predvsem zdaj je pred nami zima, ne? In vemo, da če je delal kandidat v poletnem času vozniški izpit, se takrat tudi usposabljal, se prvi srečuje za zimo. Ne? Pač tukaj je tudi naloga staršev, prijateljev, da ga pri teh stvarih malce spodbujejo, saj se je le prvič sreče s to zimskimi radosti tudi na cesti. Tako da tukaj pač neki začetniki še nimajo izkušnji, ne prav, da pač so malo bolj previdni.
Dejansko lahko sedejo za volan že pri 16 letih ob spremstvu. To so že kar mladi vozniki, sama si ne predstavljam.
Res je, ne. Govorite o vožnji s spremljevalcem. Ne. Zdaj, vožnja s spremljevalcem, predvsem vsi, ki se ukvarjamo s prometom, jo zelo pozdravljamo. Ne. Zakaj? Zaradi tega, da 16. letom od 16. do 17. leta vozi kandidat s spremljevalcem. Ne. Ni samostojen v prometu, zaradi njega morajo biti starejši vozniki, ki so stari vsaj 27 let, imajo vsaj 5 let vozniški izpit in so neki vzorni vozniki. Ne. Zakaj je to tako dobro, zakaj to tako spodbujamo? Zaradi tega, ker v šoli vožnje lahko dajo učitelji vožnje neke osnove kandidatov. Kandidat pa sam ne more pridobiti ali pa v šoli vožnje ne more pridobiti nekih izkušenj. Te izkušnje mu lahko dajo pa starši kot vzorni vozniki oziroma ti sopotniki, spremljevalci. V 2 letih se pa lahko nekaj teh izkušenj kar nabere. Ne? Uh-huh. Tako da, predvsem to, da niso, bom rekel, prepuščeni sami sebi, ko pridejo prvič na cesto. Ne? Ali pa včasih jaz rečem kakšnim staršem, lejte, ko reče, zakaj je vožnja spremljevalcem dobra. Lejte, do 2 leta lahko imate otroka pod nadzorom. Pri 18. letu, ko bo vozniški izpit naredil, bo jutri preko slejmu bote dal ključe od vozila in bo šel sam v promet. Ne? Tak pa vi le vete, kako je 2 leta, kaj ste ga vzgajali, kaj ste ga učili in mu predali tiste svoje bogate izkušnje, tako so ne, babice dale našim ženam v kuhinji in pa podobno. Ne.
Čeprav je malce trpljenja zraven, ko nimaš samo oblasti nad volanom, ampak tvoj mlajši otrok, ampak vseeno je dobrodošlo. Gospod Legan.
No, jaz imam tukaj svojo osebno izkušnjo, ker sem tudi eden od spremljevalcev za svojo vnukinjo, ne, in moram reči, ne, da zelo uživa tudi vozi več različnih avtomobilov, ne, in to je tista dodana vrednost, ker tudi, kakor jo spremljam, sama nekako kar raste v tistih vožnjah in te izkušnje, ki jih že zdaj le pridobiva, so tiste, kakor je tudi že omenil kolega, da so tiste res dobrodošle in tako se lahko naredi kar dost rekel, tak korekten in strokoven voznik potem za cesto.
Več različnih vozil, to je pomembno, da pridobijo tudi to izkušnjo.
Ja, seveda, avtomobili so se danes dokaj podobni med seboj, vendar kljub vsemu različni, z različnimi sistemi, tudi glede, ko govorimo potem o sami ali starosti avtomobilov ali pa opremljenosti, ne, elektronski sistemi so danes v avtomobilih tisti, ki vozniko lahko zelo olajšajo in vožno naredijo predvsej varnejšo, seveda pomembno je, da jih poznamo, da jih razumemo, kako delujejo, kdaj delujejo in seveda, da jih znamo potem tudi uporabljati. Ne. Zelo pogosto se zgodi nek strah ali pa odpor do teh sistemov, da je z tega naraben, vendar v nekih situacijah so pa ravno ti sistemi tisti, ki vozniku res lahko zelo pomagajo. Seveda je pa tudi zavedanje, da imajo ti sistemi vsi svojo omejitev, še vedno je pa osnovna omejitev pri avtomobilu so pa pneumatike.
Je kakšno določilo, kakšna vozila avtošole uporabljajo?
Dobro, zdaj, kar se tiče osebnega vozila, je čist splošno omejitev, ne, da mora tisti 100 km na uro doseči, nek, bom rekel, čist splošna omejitev, nič kaj posebnega, Tako da v šoli vožnje je lahko, bom rekel, skoraj vsako vozilo. Ne? Bistvo je v šoli vožnje to, da se kandidat nauči osnov. Se pravi, čistih tistih golih osnov. Tako kot je pa Brane rekel, kolega rekel, da potem je pa vozil morje ne? In tudi mogoče mi, ko smo malo bolj okuženi s prometom, kot pa navaden kandidat, že rabiš, ko prideš v drugo vozilo, če ne druga, da najdeš gumb za gretje zadnjega stekla, ki nima vsako vozilo na iste mesto, varnostne tripalke, karkoli, vse te naprave gumbe, da najdeš, rabiš, ne vem, 2, 3, 4 minute. Ne? Niso več pač to tak vozila, ki so bila včasih, da so imela en ali pa dva gumba za vklop, ne vem, gretje zadnjega stekla in varnostne tripalke, pa konec. Ne? Danes je poplava teh vseh gumbov in pa sistemov in pa predno sploh ugotoviš, kater sistem ima vozilo, ki ga voziš, je že tudi skoraj umetnost. Ne?
Bolje se je pripraviti preden.
Tako.
Naredimo prvi kilometer. Specifika vožnje po zimi je gotovo spolsko vozišče, slabša osvetljenost. Kaj je še tisto, na kar je treba biti pozoren, ko morda prvič ali pa že 20-tič, vseeno smo, govorimo o manj izkušenih voznikih po zimi. Na kaj jih opozorimo recimo kot spremljevalec?
Ja, lejte, zdaj, jaz vedno delim nekak pripravo na vožnje na zimske razmere na 3 dele. Ne? Prva je, da se sam voznik pripravi na samo zimsko vožnjo, bom rekel, ali pa vožnjo v zimskih razmerah, da se v glavi naredimo preklop, da ni več tisto poletje, da ni več tiste ležernosti, bi rekel, čeprav ležernosti za volanom nikoli ne sme biti, ampak da nas lahko presneti polsko vozišče, mokro vozišče in pa podobno. Ne? Druga stvar je pa priprava samega vozila. Ne? Vozila v katerem smislu, se pravi letna priprava in pa dnevna priprava. Letna priprava je tista, ko je dejansko vozilo, na vozilo namestimo primerne pneumatike zimske, da vse te kočine so pripravljene na zimo in pa podobno. Medtem ko dnevna priprava pa da preden se odpravijo na pot, očistimo stekla, očistimo samo vozilo, da ne bojo, ne vem, padali kosi snega, leda iz vozila, da vidimo ven iz vozila in pa da smo vidni, ne? Da očistimo svetila in pa žaromete. Ne?
Sliši se preprosto, ampak verjamem, da marsikaj lahko od tega spustimo, če se nam mudi in to je najhujša stvar verjetno, če se nam nekam mudi. Gospod Brane Legan, hitrost vožnje seveda mora biti prilagojena, ampak ves čas poslušamo, mnogi se tega ne držijo.
Ja, seveda, nekoga zelo hitro lahko preseneti, čeprav ima neko prepričanje, da je ta hitrost pa tista, ki je ustrezna. Vendar poznavanje pa razumevanje vloge pneumatik in seveda celotnega avtomobila v stabilni pa varni vožnji v takih poslabšanih razmerah je tista, ki potem lahko marsikomu precej olajša. Namreč zanašanje na tisto okolico, ki jo prepoznavajo, pa tudi zanašanje na hitrost nekih drugih vozil, ki so hkrati z nami v prometu, nas lahko zelo hitro zanese oziroma nekako napačno prepriča, da tudi mi lahko tako hitro vozimo. Seveda, znanje voznika, neke izkušnje, ki jih ima pri taki vožnji, so tiste, ki lahko prinese potem ali uspešno ali pa neuspešno vožnjo. In seveda, omenil sem že pneumatike, od njih je odvisno, če poznamo njihovo stanje, spravi, pravilen tlak je tisti, ki je zelo pomemben, seveda pa tudi globina profila tekalne površine je tista, ki nikomu oziroma nekemu vozilu omogoča lahko višjo hitrost, nekemu vozilu pa pač enostavno s tako hitrostjo ne zmoremo se odpelati. Ne? In seveda, potem tudi način vožnje z nežnostjo pospeševanja, nežnostjo spreminjanja smeri, nežnostjo zaviranja, seveda potem pa odloča ustrezna varnostna razdalja in seveda tudi ustrezno pravočasno prilagajanje hitrosti pred nekimi, lahko tudi rečem, konfiguracijskimi posebnosti ceste. Ja, pred zavojem, ko je cesta zasnežena, je potrebno znižati hitrost, ker ne vemo, kaj nas čaka v tem ovinku tudi, ali bomo res uspeli ta ovinek prepeljati. Še vedno je lažje pospeševati tudi v zasneženem območju, kot pa zavirati in se reševati. In to so tiste posebnosti. Ne? Pravočasno zniževanje hitrosti, ustrezna hitrost in pa seveda kar povečati varnostno razdalje, ki je dostikrat velik problem.
Varnostna razdalja, če je na cesti 2 cm snega, se lahko že precej spremeni.
Ja, seveda, zavedati se moramo, ko je cesta suha, so najboljši pogoji vožnje, ko je cesta zasnežena, je potrebno razumeti to, da se bo zavorna pot, če bo potrebno zavirati, lahko podaljšala tudi za 3 do 4 krat. Tako da, če govorimo o hitrosti 50 km na uro v naselju, je lahko zavorna pot na idealnih pogojih, tam na 10-12 metrov, ko je cesta zasnežena, je to kar nekaj 30-40 ali pa še kaj več metrov. Je pa se odvisno od pneumatik in seveda od tudi znanja voznika, ali zna uporabiti zavodni sistem, pa tudi različnosti zavodnih sistemov in tudi rekel, brezhibnosti samega vozila pri takih vožnjah.
Če je zasneženo cestišče in zaviramo na polno, kaj se zgodi?
No, pri klasičnem zavornem sistemu, katerega ima še nekateri avtomobili starejši, bo prišel verjetno do, zelo hitro do blokade koles in takrat bo avto začel drseti in ga je zelo težko skontrolirati. Če pa zavorni sistem ABS, ta je pa tisti, ki omogoča vodljivost in stabilnost avtomobila, vendar pa moramo razumeti, da se bo pri ABS-u na zasneženi cesti pa zavorna pot rahlo podaljšala. Namreč pri ABS-u je mogoče to, da se kolesa vrtijo in to povzroči, da vse tisto, kar bi pri klasičnem zavornem sistemu, ko se pred pneumatikami nabira, neka zagozda, ki omogoča potem, oziroma omogoča, prinese rahlo krajšo zavorno pot, pri ABS-u se zaradi tega podaljša in to je treba upoštevati. Ni prepričanje tisto, da z ABS-om se zelo hitro ustavim. Ja, se ustavim, vendar na drugačen način in to je treba razumeti in upoštevati.
Omenili ste tlak v pneumatikah. Kakšen mora biti je univerzalen pri vseh pneumatikah ali niti ne?
Nekako se je potrebno ravnati po navodilih proizvajalca. Vsi avtomobili imajo na nekem mestu avtomobila podatke, s katerim tlakom se polnijo posamezne pneumatike spredje zadaj. Zdaj, če tega ni, je potem knjižica navodila za uporabo avtomobila, ki je zelo podobno kot pa za nek gospodinski stroj, pa da to preberemo in tam noter tudi dobimo te podatke. Pa seveda, da to upoštevamo in kontroliramo. Če naredimo to enkrat na mesec, bomo zase in za svojo varnost ogromno naredili. In tukaj je tisto pomembno, ne? To, da ta del je zelo pomemben. Pa seveda, če uspemo tudi izmeriti globino profila tekalne površine, je tudi to dobrodošel podatek. Nove pneumatike, tako zimske kot letne, no pa ko gremo o zimskih, imajo nekje 7,5-8 mm profila in nove so najbolj zmogljive, potem pa z prevoženimi kilometri se te obrabljajo in seveda nižji je globina profila, slabši opremno pravijo in takrat nastane potem težave, če se ne zavedamo tega podatka.
V avtošolah načeloma se vse to naučimo, kako se napolni pneumatika, kako se izmeri profil.
Tako, ja. Seveda, to je tudi predpisan v samem programu usposabljanja v šolah vožnje. Tudi vozniški izpit je sestavljen iz treh delov in ravno prvi del so neka taka splošna vprašanja, ne, kjer se tudi sploh zdaj v zimskih razmerih večkrat kandidate vpraša, kakšne pneumatike imajo, ali imajo zimske, ali imajo letne, a je primeren profil, kako bi ga izmerili. Ravno te praktične zadeve, da se kandidat čim več ne učine. To je zelo pomembno.
In so zainteresirani, jih to področje zanima?
Seveda so, morajo biti, ne, če želijo imeti vozniški izpit konec koncev.
Govorili smo, da so pomembne izkušnje. Seveda jih je potrebno pridobiti. To ne gre z danes na jutri, to se šteje v letih. Sama že vem, da je tako in da na začetku kakšne blažji trki se dogajajo. Na srečo niso hujše stvari, morda kakšna ograja, ki je morda kakšen kakšna druga ovira na poti ali pri parkiranju, kakorkoli. Kako je z nesrečami? Imate morda podatke, koliko prometnih nesreč povzročijo mladi vozniki oziroma manj izkušeni vozniki?
Dobro, zdaj ne bi v samih podatkih, ker konec koncev mlajši tudi ne povzroči toliko več nesreč. Ne?
Da
bi
zdaj, niso tako problematični
ne,
v prometu.
Tako, ne. Seveda nimajo dovolj izkušenj, ne? Ravno to smo rekli, zato se spodbuja vožnja s spremljevalcem, že leta in leta jo spodbujemo. Ravno zaradi tega, da te izkušnje pridobijo. Ne. Sploh prvi stik z temi snežnimi razmerami, zimskimi razmerami je zelo pomembno, da neki odrasel voznik se tudi zaveda, da je prav, da mlademu poda nekaj izkušnje. Ne.
V svetovalnici danes govorimo o vožnji po zimi. Nekaj takih razmer smo že imeli v minulih dneh, saj je malce zasnežilo, ampak res predvsem malce, vsaj tukaj le v Ljubljani, ni bilo dosti snega. Marsikoga je že vznemirila ta vožnja, pozna se takoj na cestah, da je več prometa, da se vse skupaj zgosti, da so ljudje nekoliko bolj previdni, kar je seveda prav. Zanima me, Brane Legan in pa Marko Bevc, novodobna vozila nam marsikaj sporočajo. Številne lučke svetijo, če je potrebno, tudi zvoki se oglasijo. Ali je pri današnjih voznikih morda zanašanje na to novodobno tehnologijo previsoko?
Rekel, da niti mogoče ni previsok, ampak če nekdo razume te sisteme, kako delujejo in na kaj opozarjajo in seveda, da jih znajo prepoznati, je potem to zelo, za njih zelo dobrodošlo. Namreč v armaturni plošči je ogromno nekih lučk, kontrolnih lučk, ki voznika opozarjajo. Imamo različne barve. Rdeča barva je tista, ki bo opozorila, da je nujno posredovanje in zelo pogosto treba tudi avto ustaviti in vožnjo prekiniti. Ko so neki rumeni signali noter v armaturni plošči, ti nas opozarjajo, da je potrebno nekaj preverjati. Ne? In pa seveda tudi, ali je zelena lučka ali modra, ne? Tudi mogoče tukaj včasih do ne razume. Modra luč je dolga luč. In je to tista posebnost. Ne? Seveda tudi vsi ostali sistemi, ki so danes v avtomobilih, govorimo lahko o sistemu za prepoznavanje ovira in na opozarjanje na ovira, sistemu za sledenje voznega pasu. No, to so sistemi, ki potem voznika že opozarjajo pri vožnji, seveda, če imajo svoje pogoje za delo. No in ravno v teh zimskih razmerah lahko ti sistemi ne bojo opravljali svoje delo, ker enostavno talne označbe niso vidne, ker so zakrite za snegom in tudi, če je sam sistem, ki daje te podatke, spravi različni senzori, ali to radarske ali nek drug senzor, ki prepoznava, če je zasnežen, zapacan, zamazan, enostavno svojega dela ne more opraviti. In seveda zanašanje na te sisteme, da bojo opravili delo v takih situacijah, enostavno ne gre. Zato je treba razumeti, ker nas tudi ti sistemi opozorijo, da enostavno nimajo pogojev za delo. In takrat je naša pozornost mora biti toliko večja. Ne? In to so tiste posebnosti. Zato je pomembno poznavanje, razumevanje dela, kako ti sistemi delujejo in kdaj jih lahko uporabljamo, na kakšen način tudi opravijo svoje delo. Potem bo stopnja varnosti lahko zelo visoka.
V idealnih pogojih marsikaj dobro dela.
Seveda, v idealnih pogojih so tisti, ki dobro opravijo svoje delo, si ti sistemi. Ne? Tudi ti sistemi imajo vedno neke svoje pogoje delo. Osnova za njihovo delovanje so pa pravila vožnje in pravila obnašanja v prometu. Če nekdo to upošteva, ti sistemi zelo pomagajo, nekdo, ki tega ne upošteva, tudi ti sistemi ne bojo pomagali.
Mladi vozniki so verjetno precej obremenjeni z vsemi temi signali in to morda celo odvrača njihova pozornost od ceste ali pa nimajo časa razmišljati o tem, kaj sveti in kje sveti.
Ne, da bi jih to zdaj odvračali, glih ne, ampak vete, prvo kot prvo v šoli vožnje dobi neke osnove. Ne? In ko pride v promet, se more prvo dobro vozila svojega navaditi, ker prej je vozil drugo vozilo, potem more sploh vedeti, katere sisteme ima v vozilo, če jih sploh hoče znati uporabljati, ne? Ali pa če jih sploh želi uporabljati. Tako, da bi jih odvračali, ne? Bistvo je, mogoče kot začetnik je prav, da se prvo samega vozila navadi, potem pa začne nadaljevanje z temi asistenčnimi sistemi. Ne?
Meglenke, zdi se mi, da so ena taka stvar, za katero tudi mnogo ljudi ne ve, kdaj jih prižgati in kdaj ugasniti.
Ja, res je. Jaz imam tudi včasih občutek, da ko se vseda v avto in ko začne vožnja, da prižga vse, kar je možno, da ne bi kaj pozabil. Ne, seveda, uporaba meglenk je zelo natančno predpisana v zakonu in sicer, ko je vodljivost manjša od 50 metrov, takrat je priporočljivo in seveda tudi dovoljeno uporabiti meglenko. Največji problem predstavlja potem tudi zadnja rdeča meglenka, katera moramo ugasniti takoj, ko vidimo v zvratnih udarih, da se nam neko vozilo že približuje, ko vidimo že luči tega avtomobila. Namreč govorimo o poslabšeni vidljivosti in seveda, če ta rdeča meglenka v zadej gori in vse voznike, ki so za tem vozilom, zelo moti in tudi zaradi tega pridejo v situacijo, da je bojo imeli precej slabšo možnost pregleda nad vozišče in situacijami pred njim, tako da je tukaj zelo pomemben. Seveda je pa tudi ta del v sami armaturni plošči, kjer sta in predna in zadnja meglenka označeni z nekim kontrolnim znakom in tukaj velja opozoriti to, da je zadnja je označena za rumeno barvo, predna pa za zeleno. Pravi, ko smo v koloni, predna meglenka, če je pogoj za to, da je uporabljena, lahko gori, seveda zelena lučka v armaturni plošči, rumena pa ne sme goreti.
Ponovimo, 50 metrov slabša vidljivost, torej če je manj, če ne vidimo dobro na razdalji 50 metrov, jo lahko prižgemo sprednjo, zadnjo pa, če ni vozil za nami.
Tako je, to je tisti pogoj in seveda, zdaj včasih se tudi nedobro razume to poslabšano vidljivost. Nekdo, ki vidi mečkem magleno območje, pa je lahko vidljivost 200, 300 ali pa celo več metrov, ampak takrat, če ni pogojev ali pa potrebe, da prižgemo meglenke. Meglenke imajo svojo pomembno nalogo. Osvetljujejo vozišče pred nami v zelo nizkem snopu in tudi v dolžini tamle 20 do 25 metrov. Razumeti moramo tudi to, da rečemo v dežju imaš sigurno prižge meglenke. Dež, kaplja, vsaka kaplja je prizma. Ta prizma lomi svetlobo, jo razprši in seveda teh kapeljc je milijone in to je potem tisto bleščanje, ki potem nasproti vozečim voznikom povzroči zelo velike probleme, ker enostavno jih ta svetloba moti. Zato je zelo pomembno razumevanje pogojev uporabe meglenk.
No, mogoče bi še sam dodal, ne, da kot je že kolega omenil, zadnja meglenka je namenjena temu, da smo mi vidni, ne, in more imeti vsako vozilo, medtem ko predne meglenke ni nujno, da je vsako vozilo z njimi opremljeno. Je pa, so pa namenjene temu, da mi bolje vidimo. Ne.
Kako je z vplivom alkohola na naše vozne sposobnosti? V akciji ste na Agenciji za varnost prometa veliko opozarjali, tudi ta akcija Slovenija piha nič, nič je precej odmevala, ampak zavedanja verjetno je zdaj, ko je december, ko marsikdo misli, da mora na vsaki zabavi nekaj popiti, problem. Kako, katero je osnovno ugotovitev, da alkohol in vožnja ne gre skupaj?
Nikoli ni in nikoli ne bo sodelo skupaj, ne? Definitivno. Vemo, da imamo tisto zakonsko dovolilo, bom rekel, da lahko 0,5 promila alkohola imamo odrasli v vozniki v krvi, ne? Ampak bom rekel, mi, ko se bolj profesionalno s tem ukvarjamo, še pravimo, da se še tega izogibajmo. Ne? Lejte, alkohol, tako kot ne samo alkohol, psihoaktivne snovi in pa podobne stvari, tudi utrujenost konc koncev za volanom, zmanjša naše vozne sposobnosti. Ne? Kasneje odreagiramo, slabše predvidimo in dejansko to niso stvari, ki so, bom rekel, dobrodošle v prometu. Ne? December je, definitivno je čas veseličenja, bom rekel, ne? Zato je tudi tukaj več kontrol na cestah, ravno zaradi tega, da bi bilo tega čim manj. Moram pa reči, da stvar, ki je pač, zakaj tudi agencija, pa ne samo agencija, vsi, ki se v prometu ukvarjamo, še vedno toliko omenjamo alkohol za tega, ker zadnja leta je spet, bom rekel, malce v porasto, bom rekel, ti rehabilitacijski programi, edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, to so tisti rehabilitacijski programi, ko vozniki prekrškari, ki so bili pod vplivom alkohola, morajo pač opraviti. Ne. Se pravi, ni, en čas je ta številka kar navzdol padala, zdaj pa se je spet začela malce povečevati. Ne. Tak da dejansko vedno bomo rekli, alkohol ne sodi za volan.
Pozdravimo nekoga na telefonski zvezi. Lep pozdrav, Lojze tu.
Nekdo je Lojze Čokli Štore.
Pozdravljeni.
Veste kaj? Predlagam, da nekoč pozneje pregovorite tudi o tem, to se pravi, invalidi na invalidskih skuterjih, pa vozičkih, pa promet.
Dobro. Ja. Hvala lepa, Lojze.
To
Lojze.
Je tema, ki je za mene zelo pomembna, predproj, da se širša razgovori. Pa hvala pa lep pozdrav.
Tudi vam lep pozdrav. Ja. Na cesti se pojavljajo ne samo taka ali drugačna avtomobilska vozila, ampak seveda tudi vse mogoče druge stvari in invalidski vozički so tudi pojav. Na kaj je treba, kako lahko vozijo in na kaj moramo biti mi pozorni?
No, mogoče bi samo na kratko na alkohol. Meni je zelo zanimivo, portali na avtocestah stalno izpisuje napise in tukaj smo Slovenci neki se mi zdi nekaj posebneži, ne? Za nas piše v slovenskem jeziku, ne vozi, ko piješ alkohol. V angleščini je pa prevod don't drive and drunk.
Drink,
spravi, da je to yeah. razlika. Nas je treba posebej upozoriti, da alkohola ne smemo piti. In kar se tiče pa invalidskih vozičkov in seveda invalidov v prometu, ti so zelo natančni in seveda so z svojimi posebnostmi obladovanja vozila veliko praktično enakovredni vozniki. Seveda moramo pa razumeti, da kljub vsemu imajo te posebnosti, da je njihovo upravljanje vozil rahlo drugače, da potrebujejo večjo pozornost ostali udeležencev v prometu. Parkirni prostori za invalide so z razlogom tako široki, da lahko izstopa, ne? In seveda vsi, ki tega ne razume, potem zasedajo in tudi ne pustijo dovolj prostora. Hkrati premikanje teh invalidskih vozičkov po različnih peščevih površinah, je dostopno ali ni dostopno, je pločnik znižen oziroma da omogoča dovoz. To so tiste posebnosti, ki potem marsikomu naredijo težave in seveda v nekem zasneženih območjih, ko pade sneg, pločniki niso najbolj čiščeni in seveda so oni zaradi tega lahko zelo v velikih težavah in to je tisto, na kar je bilo potrebno, da vsi polagamo pozornost in jim omogočamo čim lažjo mobilnost tudi na ta način.
Še Darko je poklical, lepo zdrav.
Lepo zdrav, najprej lepo dobro jutro tudi, potem hvala Radio Ognišče za tako lepe oddaje kontaktne, pa hvala tudi eminentnima gostoma, veliko vesta. Ampak nekaj me pa res zanima, pa bi vprašal za odgovor. Pri današnjih nesrečah toliko mehov, toliko tega, toliko varnosti, pa toliko smrtnih žrtev. Kaj se mi je pa zgodilo v petek, ko je snežilo, to je pa za v anale, ne vem kakšne. Imeli smo eno prireditev tle pri Zagradcu pri Grosuplu in potem smo se vračali. Snega je bilo okrog 10 cm, cesta še ni bila splužena, snežilo je okrog 10 zvečer. Prvi je pelo uno, prišel gor. Drugi je pelov avto BMW na vse štiri pogon od priznane avtohiše v Grosuplem, avtoval konkretno, nov, z vsemi žarometi, z vsemi ne vem čem, ne, varnostmi. Trikrat se je za leto ni prišel. Potem so meni umaknil, jaz imam Golfa trojko starega 21 let z dobrimi zimskimi gumami, iz prejšnjega tisočletja še, sem šel z malo težavami, ampak je šlo. Kako to mora biti pri današnji tehnologiji.
Hvala lepa, Darko.
Pa še nekaj, kar me zelo moti, teli ta novi žarometi, letke, ki ti svetijo v glavo, ni več rumene svetlobe, te čisto slepi za starejše šoferje, če bi tudi gospod malo pokomentiral, kam to pelje.
Hvala lepa. Srečno nasvidenje.
Ja, res je. Novi avtomobili imajo ogromen neke tako tehnologije in tehnike, ki je izredno zmogljiva. Vendar razumevanje vseh teh neugrajenih naprav in opreme in sistemov je tisto, ki je zelo pomembno, da lahko nekomu omogoči ustrezno, učinkovito in predvsem pa varno vožnjo tudi v različnih pogojih. Omenjen je bil štirikolesni pogon. Ja, štirikolesni pogon je za premikanje izredno dobrodošel in je najbolj zmogljiv. Vendar je treba potrebno razumeti. Še vedno se vse omeji na zmogljivost pneumatik in seveda, ko vse štiri pneumatike pri štirikolesnem pogonu začnejo delovati s svojimi silami, zelo hitro lahko dosežemo neko hitrost, vendar je tako avto težko obdržati potem na cesti, v ovinku in tudi težko se je ustaviti. In nekdo, ki tega ne razume, verjamem, trikrat zdrsno z ceste, ravno zaradi tega, zaradi nerazumevanja in napačnega prepričanja, kaj vse ta pogon zmore. Tako da, to so tisti sistemi, tudi prometne nesreče, smrtne žrtve ali pa hude telesne poškodbe. Zanašanje na to pasivno varnost, ki je ogrejena v avtomobilu, govorimo o različnih zračnih vrečah, čelne stranske, zračne zavese, pa seveda tudi varnostni pas in vsi drugi sistemi, ki jo omogočajo, da bomo v primeru trčenja čim manj poškodovani, imajo svoje omejitve. Vsa ta oprema dobro deluje, seveda pomembno je pa, da mi dobro, pravilno nastavimo sedež, da je varnostni pas pravilno uporabljen, ampak kljub vsemu je potem hitrost tista, s katero pride do trčenja, tista, ki bo povzročila neke poškodbe. Pri 30, 40, mogoče celo 50 km na uro bo lahko ta oprema na koga zelo dobro zavarovala in omogočila, da bojo čim manjše poškodbe, vendar potem višja hitrost, problem je človeško telo. Telo ima omejitve, pride do notranjih poškodb in seveda hitrost je pa tista, ki to povzroči. Tako da je treba to razumeti, ne se zanašati, da imam avto najmodernejši na svetu, kar ga je možno za vso najboljšo opremo. Človeško telo je omejitev in hitrost, ki pride do s katero pride do trčanja.
Let žarometi morda samo še to omenimo.
Bi še sam podaril no, eno stvar, ki je že Brane prej lepo povedal tudi. Ne? Ni dovolj, da imamo sisteme, moramo jih tudi poznati in pa znati uporabljati. Ne?
Se pravi, svetila, kot so led, zaslepijo.
Ja, zdaj, da bi
pojavljajo zaslepijo. Pa se, ne?
Ja, so, bom rekel, zadnje raziskave, analize, tako obnašanje in pa seveda uporaba takih luči v prometu je pokazala, da so te bele svetlobe led res tiste, ki so izredno močne, namreč imajo zelo veliko svetilnost, tudi rahlo spreminjene barve, dočasih je zelo modrikasta barva in je res, da pride do tega, da nasproti vozeče voznike lahko zaslepijo, tako so izredno močne. Seveda pri starejših voznikih je vedno lahko tudi vid en del tiste njihove posebnosti, seveda, če so še kakšne ali kontaktne leče oziroma očala, še dodatno to povzroča večje težave. No in tukaj je že potem pomembno, ne, da prvič steklene površina samega našega avtomobila so tiste, ki že odločajo o tem, ali bomo res tudi to svetlobo poskušali čim bolj kak izničiti. Pogled je potem pomemben. Ko gledamo na sprotni avtomobil, je to napačen pogled. Mi gledamo vedno na svojo smer, na svojo pot, mimo tega avtomobila. In seveda, če za trenutek pogledamo samo v te luči, bom tudi jaz, ko lahko rečem, imam dokaj dober vid za daleč, me bo za trenutek uslepilo. Pravi, to je tisto pomembno, da nas ne premaga in ne pogledamo te luči, zakaj nam tako bleščijo. Pravi, da moramo gledati. Tukaj zaenkrat se ne moramo tega izogniti, da so te luči v prometu. So pa že razmišljali tudi raziskave ter napori, da se ta efekt te bleščanja teh hladnih luči poskuša čim bolj umiliti in pa izničiti.
Morda samo še na svet za konec, pri koncu oddaje smo, gospod Bevc, kaj pravite?
Ja, lejte, zima je prišla, prvi sneg je prišel, ne, počasi se bomo navadili, tudi letošnje zime, vsem voznikom bi rekel, da ne bojo strpni na cestih, ne bojo previdni, ne bojo do drugih se ne obnašajo tako, kot si želijo, da se drugi do njih.
Velja. Naj bo to sklepna misel. Hvala obema za obisk v našem studiju, tako Marku Bevcu kot Branetu Leganu. Čim manj nesreč, samo še ena misel, ja, gospod Legan.
Mogoče bi povabil vse voznike in voznice, da pridejo na trening osvajanje veščin varne vožnje, ki so zelo pomembne in ravno za take razmere, ki so v teh dneh bile zasnažene ceste, so tiste in vsi, ki so bili, so v prednosti in precej lažje obvladujejo svoj avtomobil v takih razmerah in s tem povišuje svojo varnost.
Na Vranskem bodo izvedeli marsikaj novega.
Tako je.
Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda želimo vsem skupaj varno vožnjo. Srečno.
Srečno. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.